Вы на хвалях радио «Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Мы шмат думаем, якой будет Беларусь у будущем. Мы шмат говорим, як было б добра, калі бы все поменялось. Але большасць з нас дбае только про тое, як перажить сегодняшний день. А будущее есть цяпер. И она будет докладно такой, якой будут ваши дети. «Ваши дети» – адмысловая программа «Штотыдзень» у эфиры и на сайте «Радио Свобода».
Планную кашу, менавіта як кашу. І калі зверху колбасное это варенье, і яшчэ мяне падманывалі, казалі, вось, калі ты даеш до конца, там будзе сюрприз, а сюрприз гэта аказывалася малюнак на талерцы. Я з гэтага часу не набываю з малюнками талерки. Они мне все однотонны. Першы раз, ну ладно, падманули, і другой раз тое ж самое, кажу, я уже бачила гэты малюнак, дзе мой сюрприз?
Арына Лісецкая – мультифункціональны чалавек. Яна грае на скрыпцы, піша палітычную аналітыку ў блогу на «Эхо Москвы», вядзе кулінарнае шоу «Еўрапейская кухня», дзе ў прыкуску абмяркоўваюцца важныя палітычныя пытанні. А яшчэ Арына – адна з самых вядомых кулінарных блогераў Беларусі. Каб паглядзець, як і што яна гатуе, у яе блог збіраюцца тысячы наведнікаў.
Для беларускіх мер гэта так, ну, нормально. Раней, калі я правяла сапраўды, вельмі моцна там займалася сваім блогам, кожны дзень пісала па 3-4 пасты, і та мела свой ролю. Зараз, калі, ну, гэта мне просто літаральна для душы. Я не укладаю туды там ні грошы асабліва, я не ганюсь за рейтингами, там, мне все равно, колькі будзе каментароў. Ну, калі для душы робіш, мне здаецца, гэта адчуваюць іншыя так само. Проглядаюць довольно шмат. Головное, как тебе самому подобалось. То больше, уголовный закон моего блога, это то, что коли Алина прочитает, как ее за меня не было соромно. Усё.
Эліна – дашушка Арыны. Ёй 5 гадоў, і яна збіраецца ісці ў школу. Разам з мамай Арынай яна гатуе на кухні пірог з аўсянкай і апельсінамі. І мы абмяркоўваем, як і чым лепш карміць дзяцей.
Неправільна гатаваць любую страву, прымушаць нікога не прыйдзецца. Тому што мы чамусьці, калі макароны варыць, то трэба пераварыць в кашу. Да? Слово «альдэнты» нам там на зуб не зразумела. Калі мы там робім гречку, я да, она павіна ўжо просто распластана, это ўжо просто гречневая фюре. Мы чамусь усё любім пераварваць. Тое ж самае там з тым же брокколі, якой вельмі смачны прадукт. Сапраўды вельмі смачны, я яго абажаю, хаця ў дзяцінстве мы яго не вырощвалі, мне ніхто не карміў. Але яго палюбіла і так само палюбіла. Просто трэба правильна варыць, не трэба пераварваць, трэба, чтобы яна заставалася зялёнай, чтобы яна хрустела. Просто падыходзіць да ежы сур'ёзна. Можа быць так, ну, з адказнасцю. Не то, што сур'ёзна, можна з усмешкай падыходзіць да ежы.
Арына ўпэўненая, што трэба звяртаць вялікую ўвагу на тое, як і што мы яму.
Мы да ежы выходзім, а і гэтак пойдзе. А як трэба падыходзіць да ежы, што менавіта я хачу з'есці? Як менавіта я хачу з'есці? Таму што мы прыходзім, мы прыбягаем, адчыняем лядоўню і змешваем усё на свеце. Гэта не зусім правільна.
З мамай Арыны Олі мы згадалі, што яшчэ зусім нядаўна былі часы, калі кнігі па дзіцячым харчаванні замянялі кнігі па дзіцячым выхаванні. Дзеці абавязкова мусілі добра прыбаўляць у вазе, нібыта парсючкі. А ці добрая ты мама, вымяралася тым, ці хапае ў цябе малака, каб выгульваць у вазочку тоўстенькае немаўля. Ці рана ты ўстаеш, каб купіць на рынку самыя свежыя прадукты, і ці шмат гадзінаў ты праводзіш на кухні, гатуючы правільнае дзіцячае харчаванне.
Мне падарылі кнігу на той час, дзецкае пытанне. Усё я рабіла па гэтай кнігі. Пячоначныя там катлеткі, фрыкадэлькі, так далі, ўсё гэта збалансавана. Да 3 гадоў, вот, яна вельмі, як яна гаворыць, файна питалася. І, в общем, там вкусавыя возможности былі заложаны ў раннім возрасте. Я только помню, што шо-то там цёрла, што-то там крутіла, што-то па кнігам.
Так і ў Арыніным жыцці жарс да кулінарыі з'явілася тады, калі нарадзілася Эліна. Як жартуе сама Лісецкая, да 20 гадоў яна не падыходзіла да пліты.
Але калі нарадзілася ўжо Эліна, Эліна была настолько... Яна амаль нічого не ела. Мне прыходзілася па 4 абеды яе рабіць і на выбар даваць. Так, яна выбірала то ці гэта. Таким чином мне настолько сподобалось, что мы Элина, конечно, весь гэтым шанцую. Я знаходжу час. Чем больше мы будем заберегчи их организм, тем больше не проживут.
Арына шмат назірае за тым, як і што ядуць людзі навокал, якія харчовыя звычкі і ўпадабанні маюць беларусы і як кормяць дзяцей.
Раней прынцып заможнасці быў гэта ў адну руку агурок, у другую там шматок сала з хлебам і малако парное запіць. І так можна за цэлы дзень так дзеці так от выхоўвалі. Зараз такой магчымасці там даць сапраўдны агурок без хімікатаў я, напрыклад, не магу, да? Таму приходится выбирать абсолютно іншую ежу. Ну и плюс в Европу довольно шмат пришло нормальную ежу, яку можем себе зараз дозволять. Нам, например, шансует, потому что у мужа батьки на огороде сами все. Мы замовляем целое лето, что нам треба вырастить. Она это вырощивает, мы все это замороживаем. На нас, правда, на всю зиму есть очень шмат продуктов.
Ці можна адаптаваць беларускую традыцыйную кухню да сучасных патрэбаў і стандартаў?
Тут вельмі вялікая складанасць разумець такой традыцыйнай кухні. Таму нават калі мы там белага будзем чытаць, там вельмі шмат такіх там зарыць курапатку в землі праз год ее адрыць. Ну, зразумела, што этим займацца дакладна не будзем. Я не разумею, чаму ніхто з фермераў не пачаў займацца вырошчваннем гэтай спаржы. Чому мы ее завозим? Чому в Америке это мне обходилось в 3 доляра, а здесь мне это обходится в 10, 15 и 20 доляров? Так? Ну, просто нереально, ненормально. Что тычется там, ну, там бульбу у нас там на початку 18-го стагодзе завезли. До этого мы коноплю ели, мы же канаты робили, мы молоко з ее варили, мы же масло робили и так далее. Зрозуміло, что конопля зараз ніяк не подсучатись, не адаптуешь, потому что немає такой речи, як легалайз. Так? Зрозуміло, что помидоров, огурков у нас не было. Там. Я кажу, мені это про старожитную кухню.
В 40-х годах мне старики говорили, что помидоры появились у 40-х годах, и они цурались в этой пище.
Тому, что сказать про старожитную, ну, я так думаю, что нет. Кухня 20-го стагодзя – это Советский Союз, столовка номер 5, рыбный день четверг. Ну, насколько это нормалёво, там, кровянка и ливерка. А мне, знаете, для Беларуси лепш за всё, это зараз это фьюжн просто. З усяго ляпіць, галоўнае, што табе хочацца, галоўнае, каб гэта ежа была здаровая і правільна прыгатавана. Бульба са шкваркамі, дранікі, ну, грыбной суп па-любому з перловкою у нас завжды застанецца, так? Ну, гэта наша кухня, я і ганаруся. Усё, што тычыцца супоў, это там щи, и сквашеная капустка, и новые, щи просто, ну, со свежей капусткой. Я лічу, што на супах мы так вельмі файна паднялісі.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про житё в Беларуси, як оно есть. Сдымают корреспонденты «Свободы». Сдымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев вызначает редакция тягом 2012 года.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». Арына кажа, што ў яе сям'і ўсе ядуць па-рознаму. Але ўсё адно галоўным кліентам і клопатам сямейнай кухні Лісецкай застаецца Эліна.
Я люблю гарохавы суп і апельсінавы пірог. І кашу рыс. Пюрэ, кракетку.
Бульбу?
Бульбу, да. Кефір.
Ну, я не ведаю, мне Эліну не трэба прымушаць кушаць. Я не ведаю, чаму. Просто, ну, вось раней, калі мне там быў годзік, два, нават тры, то... Я її не примушала, я просто давала їй 4 різних обіди і гляділа, що менавіт вона буде кушати. Тому що примушають, заставляють, там впіхивати. Ну, це не то, вже не то покоління. Це вже 21-6 годі, де вони як наші пружинки. Тобто на їх давити категорично нельзя. Наоборот, їх кришечку направляти. Інакше нарвемося на проблеми. Тому що це абсолютно вольні діти, вольні птушки, яким, там, як у Совєтському Союзі, там циць по столу, там вже не скажеш.
Увага і павага до харчових уподобанняў дзіця бадай галоўны клопат пра ягонае здароўе.
Так мы потихонечку вывучалі з яе, што менавіта яна любіць кушаць, калі яна любіць, у які час, таму што мы таксама пад яе падбудоўваліся. Мы кожны 2 гадзіны трэба нешта з'есці. Ну, мы паглядзелі, калі яна сонная, калі не сонная, там што менавіта яна будзе кушаць. І ўсё, таму яна проста замаўляе, мы за гэта не распрацоўваем меню хатняе. Ну, потым ужо. І калі яна скажа, ну, там, напрыклад, настрой будзе дрэнны, скажа: "Не, я гэта зараз не буду". Я кажу: "Ну, можа, дамаўляйся, глядзі, чацвер". Ну, ўсё. Вось у нас сёння у нас гэта. А, ну да, ну ладна. Ну, і пайшла і з'ела.
Для большасці дарослых глабальная праблема, як у эпоху чыпсаў, Макдональдса і шакаладных батончыкаў, накарміць дзяцей карыснымі прадуктамі.
Я, калі шчыра сказаць, все, што мы ядзім, я лічу дарослай ежай, але ў той жа момант яна ўсё гэта ясі. Ну, зразумела, што мы не робім рулеты з сала, што мы не робім нешта там смажаную, менавіта смажаную бульбу там са смажаным мясам. Не, я лічу, што мяса трэба запікаць, гэта нашмат лепей, чым мы будзем смажыць на масле. Маці мая ногу ўсё в праваркі робіць, так?
Парада Арыны Лісецкай ставіцца да дзіця як да самастойнага і паўнавартаснага чалавека.
Ну, зараз міравой трэнд, што зрабіць для дзяцей пакушаць. Прычым шматлікія там скланяюцца: "А, гэта трэба зрабіць як гульню, там з кожнай каўбасы Мікі Маўса рабіць". А я лічу, што дзеці даволі разумныя істоты, і мне абавязкова кожны раз ежу ў нейкі, ну, цырк. Яны сапраўды могуць і нешта абстрактнае таксама успрымаць абсалютна нармальна і вонкава, і па запаху там, і на смак.
Дарослыя ж мусяць клапаціцца пра якасць страваў, а не пра тое, як прымусіць дзяцей іх з'есці.
Зараз вялікая праблема ў усім свеце, нават у рэстарацыях стаіць, менавіта якой тэхналогіі павінна быць выканана дзіцячая ежа, нават дзіцячыя супы, таму што дзецям, калі мы сапраўды пра іх клапоцімся, то трэба рабіць не другі бульён, а на трэцім бульёне. І там, калі мы робім бульён, ён не павінны быць на супавым наборы там з косткамі. Калі мы хацем дзіцёнка сапраўды, што нармальна еў, мы павінны там тую ж говядзіну ці свініну даваць толькі тую, якая 2 тыдні адвісела, а не адразу забілі, паклалі, і згусткі крыві застаюцца ўнутры мяса, так?
Мяркуючы па запісах у блогу, Арына апошнім часам прыгатавала салат з марынаванага бураку і запечаную свініну з белымі шпарагамі, кіш з белай рыбай, імбіром і грушамі, і парную заечыну з чырвоным рысам. Арына цікавіцца ўсім, што адбываецца ў сучаснай кулінарыі, але з хатняй кухні кожны выносіць свае улюбёныя стравы, смак якіх з маленства запамінаецца на ўсё жыццё.
Бабка, вось сапраўды, што было ад бабулі, у пячы пячоная бабка там з сальцам, з мяскам там. Потым мая маці яе пякла, і зараз я тут сваё чамусьці.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынькова.